Bashkësia kishtare Famullisë Zojës Rozare në fshatin Bishtazhinte Gjakovës kremtoi festën e pajtore qiellore, festën e Zojës Rozare. Mbi kremtimin solemne të cilin mori pjesë një numër i jashtëzakonshëm besimtarësh nga gjitha famullitë kishtare të Kosovës, nga Prishtina na njofton Rabie Ibraj.
Të martën me 7 tetor, festa e Zojës Rozare u kremtua edhe në Kosovë përkatësisht në Bishtazhinte Gjakovës. Në këtë festë të gëzuar u mblodhën mijëra besimtarë nga kjo famulli dhe të tjera përreth, motra e meshtar, autoritete lokale dhe deputet të kuvendit Kosovës, për të kërkuar hire e bekime për i nënës qiellore Zojës së Bekuar. Në bashkëmishim me meshtar të tjerë, meshën solemne celebroi famullitari Prishtinës Don Rok Gjon Leshaj, i cili ka shërbyer për disa kohë edhe në famullinë Zojës Rozare në Bishtazhinë. Ai në predikimin e tij fillimisht foli për historikun dhe domethënien e kësaj feste të shejtë. Rozarja shejt është arma më e fortë që ne e mbajmë kundër armikut të shpirtit dhe të trupit, tha Don Roku, duke i ftuar besimtarët që ta rikthejnë lutjen e Rozarës nëpër familjet e tyre. Elumja nën Tereze thoshte se në atë familje ku lutet Rozarja shejte, ajo familje do të jetë bashkuar, sepse aty jeton e banon Zoja Bekuar, nëna Krishtit dhe nëna jonë qiellore. Apo si thoshte Padre Pio, lutja me devocion dhe për shpirtni e dridh zemrë në Zotit u shpreh Don Roku. Duke pasur në ndërdije edhe rastet e ndryshme të ngatresave dhe më shumë se kaq që po ndodhin edhe në zonat e kësaj komune, ajo ndal edhe tek akti faljes për të bërë thirrje për pajtim mes besimtarëve të hasmuar, se si ata duhet të marrin shembull prej Jezu Krishtit e të falin, apo të marrin shembull konkret nga Papa Gjon Pali II, i cili kishte falur dorasin që pat shtën mbi të, por që provania e Zotit kishte bërë që ai të mbijeton të sulmit. Me fal nuk është akti frikes, por është akti dashurisë së Krishtër, sepse këtë na mësoi vetë Jezu Krishti. Prandaj duhet të flakim larg nesh ligjin e beslidhjes së vjetër, dhëmbin për dhëmb e syrin për sy, e ti përmbahemi ligjit të dashurisë. Duani njëri tjetrin siç ju desha juve, është porosia e vetë Jezu Krishtit, sa Don Rok Gjon Leshaj, i cili në fund të meshës dha bekimin e festës së Zojës Rozare, pajtore e famullisë Bishtazhinte të Gjakovës.